Бишкекте саат 18, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Өкмөттө мамлекеттик бийлик органдарындагы штаттык бирдиктер менен структуралык бөлүмдөрдү кыскартуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады.
Кыскартыш керек дейт. Бирок кыскартуу ал жалпы жөнүнөн эле айтылып калат. Себеби дегенде кайра эле кийин баягы функционалдык аналитиктерге караша, аткарган жумушуна караша, бир ичкы ресурстарды тааптырып эле кайра эле ошол санга келип калат да.
Кошмо штабтарда президенттик шайлоонун риторикасы күч алууда, эки партиянын быйыл күздөгү чоң шайлоодо ат салышары күтүлгөн Клинтон менен Трамп бири бирин сындап, айыптап жатышат.
Donald Trump's ideas aren't just different.
Donald Trump'tun ideyaları jön ele ar türkün emes. Hech qanday raatlugu joq, qorqunuchtuu nerseler.
I watched Hillary today, it was pathetic.
Men bugun Hillary'ni bayqap oltirdim. Al köp nerseni qalp aytdı.
She lies so much.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али.
Рахмат. Грекиянын Крит аралдарына жакын жерде кеминде 700 кишиси бар кеме чөгүп кетти. Эл аралык миграция кызматы 300 адам куткарылганын, калганы белгисиз болуп жатканын билдирди. Аталган кызматтын билдиришинче, грек аймагындагы сууларда адам өмүрүнө забын болгон окуя апрелден бери биринчи ирет катталды. Евро биримдик менен Түркия ортосундагы качкындар боюнча келишимдин толук ишке ашпай жатышы мигранттардын Грекияга агымын күчөттү. Быйыл жер ортолук деңиз аркылуу Европага 205 000 качкын өткөнү кабарланууда. Алардын үчтөн бири Сирия менен Ооганстандагы куралдуу жаңжалдан карабашын калкалап качып чыккандар. Бириккен улуттар уюму Ислам мамлекети террористтик тобу ишмердүүлүгүнүн жаңы фазасына чыкканын, эми алар өзү көзөмөлдөгөн Сирия менен Ирактан тышкары башка өлкөлөрдө да терактарды уюштуруп жатышканын билдирди. Маалыматка караганда, жарым жылда Ислам мамлекети террордук тобу ышыктандырып каржылаган терактардын айынан 11 өлкөдө 500 ашуун адам наут болушту. 2 июнда буунун коопсуздук кеңешинде жарыяланган баяндамада Сирия менен Ирактан сырткары агылган жоочулар көбөйгөнү айтылат. Ноябрдагы Париждеги жана марттагы Бельгиядагы террордук чабуулдар Ислам мамлекети террордук тобу ошол жоочулардын колу менен оор терактарды уюштурууга жөндөмдүү экендигин далилдөөдө. Жүздөгөн жоочулар кайра Ливияга чогулуп, аталган топтун алкагында дүйнөгө кулаш жайууга аракеттенип жатышканын баяндамада баса белгиленет. Бишкектин райондор аралык соту кумтөр кени боюнча жаңы ишти карап жатат. Айлана чөйрөнү коргоо жана Токой чарба агенттиги Кумтөр Оперейтинг компаниден 15 миллиард 700 миллион сом өндүрүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Аталган агенттиктин маалымат катчысы Салайдин Камалдинов буларды айтты.
Айлана чөйрөнү коргоо агенттиги боюнча агенттигинин доосу Кумтөр Оперейтинг компанияга карап атат. Коюп аткан дообуздун негизи бул Кыргызстандын экологиясына келтирген зыянды восстановить этебесин деп биз талап кылып атабыз.
Буга чейин Экотехинспекция экологиялык доо боюнча Кумтөргө экологиялык доо коюп, Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылган. Сот Кумтөр Оперейтинг компанияга 7 миллиардка жакын сом төлөп берүүнү милдеттендирген. Кумтөр Алтын кен ишканасы айтылган доону четке кагып, Кыргызстандын жана эл аралык арбитраждык сотко кайрыларын билдирүүдө. Мамлекеттик органдардын штаттык бирдиктерин оптимизациялоо боюнча жумушчу топ ишин баштады. Бул тууралуу аталган топтун мүчөсү өкмөттүн мамлекеттик башкаруу жана кадрдык кызмат боюнча бөлүм башчысы Кубаныч Шадыбеков Азаттыкка билдирди. Кыскартуу кандайча жүрөрүнө кыскача токтолду.
Ошо ар бир орган боюнча штаттык санын карап чыгабыз. Себеп дегенде өкмөт бекиткен токтомдор бар да, нормативдер бар. Мисалы отделде канча отдел деген канча сандан курам болуш керек, управление канча болуш керек, мындай дублированиясы барбы жокпу, ар бир министерствода ички иши кандай, ошону карайбыз да.
Деди Шадыбеков. 1 июнда премьер-министр Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик органдарды оптимизациялоо тапшырмасын берген. Бул боюнча өкмөттү аппарат башчынын биринчи орун басары Мурат Мухамбетов жетектеген жумушчу тобу түзүлгөн. Ирандын рухий көсөмү Аятолла Али Хаменеи Тегеран башкы душманы деп эсептеген АКШ жана Улуу Британия менен аймактык маселелерде кызматташпасын билдирди. 3 июнда мамлекеттик телеканалда Хаменеи 2015-жылы Ирандын ядролук программасын токтотуу боюнча дүйнөлүк державалар менен жетишилген макулдашууга Вашингтон кайдыгер карап жатканы үчүн айыптады. Алар өз милдеттемелеринен качыш үчүн адам укуктары, терроризм дегендерге жамынууда деп айыптайт Хаменеи. Январ айындагы өзөктүк программа боюнча мунасага ылайык Ирандан экономика экономикалык санкциялар алынган эле. Андан кийин өлкөнүн батыш менен соода алакасы кайра калыбына келтирилген. Буга карабастан АКШ Иранды терроризм жана адам укуктарын бузууга айыптап, айрым санкцияларын албай келатат. Буга ылайык АКШ банктары аталган өлкө менен кызматташа албайт. Парламенттеги ата мекен фракциясы биринчи окууда четке кагылган үй бүлө жана кылмыш жаза кодексине киргизилген өзгөртүүлөр боюнча мыйзам долбооруна кайра добуш берүүнү сунуштарын билдирди. Ата мекенчи депутат Наталья Никитенконун Азатка билдиришинче, фракция долбоорду көпчүлүк депутаттар түшүнбөй, туура эмес добуш бергени негиз катары көрсөттү. 26 майда расмий күбөлүк алектерге нике кыйгандарды кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча мыйзамдарга өзгөртүү көпчүлүк добуш менен четке кагылган. Жарандык активисттер буга нааразычылык билдирип, мыйзамды колдоого эл өкүлдөрүн чакырып келишет. Акыйкатчы Кубат Оторбаев да Жогорку Кеңештен кайра добуш берүүнү өтүнгөн. Жогорку Кеңеш депутаты Мирлан Жээнчороев президентке талапкерлер үчүн тил сынагын алып коюуну сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоорун Жээнчороев Республика Атажот фракциясынын жыйынына алып чыкты. Анда шайлоо жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү киргизүү менен мамлекеттик тилди билүү боюнча сынакты алып коюу каралган. Демилгече мындай өзгөртүүнү жарандардын конституциядагы шайлоо жана шайлануу укугун камсыз кылууга байланыштуу түшүндүрөт. Бүгүнкү жыйын учурунда көпчүлүк депутаттар мындай сунушка каршылыгын билдиришти. Шайлоо мыйзамына ылайык президентке талапкер мамлекеттик тилди билүү боюнча сынактан өтүүгө милдеттүү.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кези же Азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу да учкан айта кетели. Оболу синоптиктердин эскертүүсү, алар 6-июнга чейин туруксуз ырайга жана нөсөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын тоолуу жана тоо тектериндеги райондордо сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Ал эми аба температурасы түнкүсүн чүйдө 14-19, күндүз 24-29. Таластарда түнкүсүн 9-14, күндүз 24-29. Ош жана Алабадта түнкүсүн 14-19, күндүз 27-32. Баткене түнкүсүн 13-18, күндүз 26-31. Ысык Көл түнкүсүн 10-15, күндүз 18-23. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25. Ал эми Борбордо түнкүсүн 16-18, күндүз 26-28 градуска чейин ысык болоору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, өкмөттө мамлекеттик бийлик органдарындагы штаттык бирдиктер менен структуралык бөлүмдөрдү кыскартуу маселеси кайрадан көтөрүлө баштады. Буга байланыштуу өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен аткаруу бийлигин оптималдаштырууну карай турган жумуш топ түзүлүп ишке киришти. Мындан 4 жыл мурундагы өкмөт мамлекеттик башкарууга кетчү чыгымдарды кыскартууну чечкен эле, бирок ал иш чара толук ишке ашкан эмес. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков өкмөткө караштуу министрликтер, мамлекеттик мекемелер менен башкаруу органдарынын штаттык бирдиктерин жана түзүмүн кайрадан карап чыгуу боюнча буйрукка кол койду. Ага ылайык ашыкча жана бирин бири кайталаган штаттык бирдиктер менен бөлүмдөр кыскартууга дуушар болот. Буга чейин айрым агенттиктер өкмөттүн учурдагы түзүмү кыскартылат деген маалымат таратышкан эле. Ага ылайык айрым министрликтер жоюлуп, кээ бир агенттиктер менен мамлекеттик кызматтар кошулуп кетиши мүмкүн экени айтылган. Бирок жумушчу топтун мүчөсү, өкмөт аппаратынын мамлекеттик башкаруу жана кадрдык кызмат боюнча бөлүм башчысы Кубанычбек Шадыбеков аталган маалыматка төмөндөгүдөй оңдоо киргизди.
Ошо ар бир орган боюнча штаттык санын карап чыгабыз. Кээ бир баягы журналисттер кичине туура эмес маалымат берип коюшуптур, баягы министерстволорду санын кыскартабыз депчи. Бул деген жумушчу топтун компетенциясына кирбейт министерстволордун санын кыскартыш. Бул деген штаттык.
Мындан 4 жыл илгери, тагыраагы 2012 жылы өкмөт менен парламент мамлекеттик бийликти оптималдаштыруу жана башкарууга кеткен чыгымдарды кыскартуу чечимин кабыл алган. Ага ылайык мамлекеттик башкаруу органдарындагы артык баш штаттык бирдиктер кыскартылып, бирин бири кайталаган кызматтар жоюлат деп айтылган болчу. Бирок талдоочулардын баамында мамлекеттик башкарууда азгантай гана кыскартуулар болуп, кээ бир түзүмдөр аталыштарын өзгөртүү менен ишин уланта берген. Натыйжада башкарууга кеткен чыгымдар кескин кыскарган эмес. Кээ бир мамлекеттик мекемелер болсо, өзүнүн ички укуктук ченемдери аркылуу штаттык бирдиктерди тескерисинче көбөйтүп алса, айрымдарында ваканттык орундар бош турган учурлар кездешет. Жумушчу топтун мүчөсү Кубанычбек Шадыбеков мына ошол жагдайлар терең иликтенип чыгарын белгиледи.
Себеп дегенде өкмөт бекиткен токтомдор бар да, нормативдер бар. Мисалы, отдел деген канча сандан курам болуш керек, управление канча болуш керек, структурный подразделениялар бир-бирине мындай дублированиясы барбы, жокпу, ар бир министерствода ички иши кандай, ошону карайбыз да. Если вдруг раздутый болса, ошону бир эмне сунуш катары киргизебиз. Бул деген раздутый болуп атат. Муну деген кыскартыш керек деп. Вакансиялар кандай болуп атат? Өкмөт бекиткен норматив бар, баягы жетекчилер менен исполнительдер. Ошолордун баягындай соотношениясы кандай болуш керек? Ошого туура келбейби, жетекчилер өтө көбөйүп кеткенби, ошону карап чыгабыз да.
Антке менен айрым оппозиция өкүлдөрү өкмөт көтөргөн демилгени колдогону менен анын чынында эле иш ашып кетерине ишенишпейт. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков азыркы учурда бул багытта чыныгы чоң өзгөртүүлөрдү ишке ашыруу бир топ эле татаал экенин мындайча айтып берди.
Эч кандай кыскартуу болбойт. Андан корккон министрлер барага баш ийген. Президент болгон министрлер арыкпайт. Кыскартуусу да калат, кыскартууга болсун. Баягы эле мурдагы кыскартуу болбой эле сөзүндө калып калат. Азыр да ошондой болот. Авторитардык бийлик дайыма билимдүү өз алдынча иш алып бара турган кызматчыларды кызматтан кетирет дагы, негизинен кошомачыларды алып калат. Азыр дагы ошол эле кадам болот дагы, өздөрүнө жакпаган адамдарды кыскартып атабыз деген чылтоо менен кызматтан кетирет, өздөрүнө жакпай аткан адамдар жетип жаткан мекемелерди кыскартууга түшүп атат деп жоюу жолу менен кетирет дагы, өздөрүнө жакпаган мекемелерден жана адамдардан гана кутулат дагы, жалпысынан мурдагы өйдөнө кала берет.
Буга чейин 2011 жылдын аягында мамлекеттик башкаруунун натыйжалуулугун арттыруу деген демилгенин арты менен Кыргызстанда бийлик органдарындагы штаттык бирдиктерди 30% чейин кыскартуу жагы каралган эле. Мунун жыйынтыгында мамлекеттик башкарууга кете турган чыгымдарды 50% чейин кыскартууга мүмкүн болору айтылганы менен адистердин баамында иш жүзүндө андай болгон эмес. Учурда мамлекеттик башкарууга кеткен бюджеттин жалпы чыгымы 35% чейин экени буга чейин жарыяланган эле. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан алдыдагы баяндамабызда сөз болгон теманы эми маек менен улантабыз. Мамлекеттик органдардын санын кыскартып, оптималаштыруудан мурун мамлекеттик кызматкерлерге шартты жакшыртуу керек. Мындай пикирин Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттык менен маегинде билдирди. Анын айтымында эгер мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы көбөйтүлүп, жакшы шарт түзүлбөсө, алардын санын кыскартып же көбөйтүүдөн майнап чыкпайт. Депутат менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти.
Урсан мырза, мына жакында эле премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен мамлекеттик органдарды оптималдаштыруу боюнча атайын жумушчу топ түзүлүп иштеп баштады. Андагы негизги максат ушул бири бирин кайталаган органдарды, адамдарды кыскартуу болуп саналат. Анан буга чейин дагы бир нече жолу ушундай аракеттер болду эле. Оптималдаштыруу аракеттеринен бул жолу майнап чыгат деп ишенесизби?
Эми ар бир жакшы тилек жарым ырыс деп коет кыргызда. Жакшы тилек кылып атышкан экен. Ишенем же ишенбейм деп айта албайм, аны убакыт көрсөтөт. Бирок үмүт бар элем, эгер ушул ишке ашып кетсе жакшы болот го деп. Себеби дегенде Кыргызстанда эми бардык тармактарда чечкиндүү реформалар керек. Ошонун бирөөү бул мамлекеттик кызматтын реформалоо. Мамлекеттик баягы аткаруу органын реформалоо да. Эң биринчи бул аткаруу органын реформалоо канча жылдан бери көптөгөн сунуштар же көптөгөн аракеттер кылып келинген. Бул биринчи функционалдык анализди кылып, ар бир бизге канча биздин калкыбызга жараша, коюлган максатка жараша, коюлган экономикалык программага жараша, улуттун өнүгүү стратегиясы бар, башка программалар бар. Ошолордун баардыгын ишке ашыруу үчүн кандай кадрлар керек жана канча кадр керек. Анан эмне максатка ар бир министрлик же болбосо ар бир башкаруу органы ошол жердеги бир башкармалык болсун, отдел болсун. Эмнени жыйынтыгында эмне жетиш керек, элге мамлекетке эмне пайда алып келиш керек, ошондой бир функционалдык анализден башташ керек да, ошол максатка жараша анан ошонун саны аныкталыш керек. Ар бир аткаруу органынын министрликтин болобу, ал агентство болобу, саны аткарылыш керек да. Анан ошого карата баягы санына карата баягы санын эсептеп чыккандан кийин, максатын эсептеп чыккандан кийин биз бюджетибизге карайлы, чөнтөгүбүзгө карата аракет кылалы бюджетибизге.
Бирок ошол эле учурда ушул мамлекеттик кызматтагылардын санын кыскартуудан мурун аларга жакшылап шарт түзүп, айлык акысын көтөрмөйүнчө канча реформа жүргүзгөнүнө карабастан, алардан майнап чыгаары күмөн деп келишет. Сиз буга кошуласызбы?
Мен бир гана нерсени айта алам. Ооба, бизде канча мамлекеттик кызматкерлер иштеп атат. Мамлекеттик кызматкерлер. Ошо мамлекеттик кызматкерлердин бир жалпы санын алганда биздин убагында мындай иштеп жүргөн убакта да карап көрсөк, бул айырмасы жок. Бир 15 жыл мурун болобу же азыр болобу, реформалоо болобу, ошол жердеги кызматкерлердин алып аткан айлыгына да өзгөчө көңүл буруш керек. Бул өзгөчө бир маселе. сиз кантип ойлойсуз? Мисалы үчүн башталып аткан мамлекеттик кызматкер ал 7000-8000 менен иштеп атат деп атат. Жаш жигит, жакшы билим алган, жашы уул кыз эртеден кечке чейин 8 саат өкмөткө берип атат, мамлекетке берип атат 8 саатын. 8 саатын. Ошо бир айдын ичинде мисалы 7000-8000 сом айлык алып, ошо менен ошол жашайт деп атат. Ага ал кандай мотивация болот?
Мен жана белгилеп өткөндөй, буга чейин ар бир келген жетекчи өкмөт башчысы ушул мамлекеттик органдарды, кызматтарын оптималдаштырып, санын кыскартып, эффективдүүлүктү көтөрөм деп убада кылат. Бирок ал сөзүндө айтылган менен иш жүзүндө мамлекеттик органдардын атын өзгөртүп же бири бирине кошуу менен гана чектелип калат деп айтылып келет. Бул боюнча дагы сиз бул пикирге кошуласызбы?
Мен кошулам буга. Кошулбас каргасы жок, себеби дегенде акыйкат сөз болгондон кийин кошулуш керек. Себеби дегенде бул убакка чейиндеги кайсы көп баягы өткөн президенттердеги дагы баягы биринчи президент, экинчи президент болобу, ошол убакта келип аткан өкмөттөрдө дагы мына 26 өкмөт алмашты азыр. Ар бир келгенде өкмөт реформа жасайм деп аракет кылыш үчүн бир саясий популисттик менен ошону сөзсүз мындай дейт. Сөзсүз мамлекеттик бул аткаруу органын өкмөттү оптималдаштыруу керек. Ошол ичинен министрликтерди бир оптималдык акыбалга алып келиш керек деп эле кыскартыш керек дейт. Бирок кыскартуу ал жалпы жөнүнөн эле айтылып калат. Себеби дегенде кайра эле кийин баягы функционалдык анализдерге караша, аткарган жумушуна караша бир ичкы ресурстарды таап туруп эле кайра эле ошол санга келип калат да.
Деди Жогорку Кеңештин Республика Атажурт фракциясынын депутаты Руслан Казакбаев. Аны менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешкен. Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Грекиянын Крит аралдарына жакын жерде кеминде 700 киши бар кеме чөгүп кетти. Ырлык миграция кызматы 300 адам куткарылгандын, калганы белгисиз болуп жаткандыгын билдирүүдө. Аталган кызматтын маалыматына караганда, грек аймагындагы сууларда адам өмүрүнө заам болгон окуя апрелден бери биринчи ирет катталды. Бишкектин райондор аралык соту кум төргени боюнча жаңы ишти карауда. Айлан чөлөнү коргоо жана токой чарба агенттиги кум төр оперейтинг компаниядан 15.7 миллиард сом өндүрүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылган. Негизинен мында экологиялык доо эске алынууда. Буга чейин сот экотехника инспекциянын арызынын негизинде кум төр оперейтинг компанияны өкмөткө 7 миллиардга жакын сом төлөөгө милдеттендирген болчу. Булар соңку жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну ушул жана башка кабарлар кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжем. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу. Азаттыктан бери үстү эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кошмо Штаттарда президенттик шайлоонун риторикасы күч алууда. Эки партиядан быйыл күздөгү чоң шайлоодо ат салышары күтүлгөн Клинтон менен Трамп бири бирин сындап айыптап жатышат. Демократиялык партиянын президенттик үмүткөрү Клинтон республикачыл атаандашы Дональд Трамптын мамлекет башчылыгына келиши атүгүл тарыхый ката болот деп сыпаттады. Демократиялык партиядан быйыл июлда курултайда талапкер укталат деп күтүлгөн мурдагы мамлекеттик катчы Хиллари Клинтон болочок атаандашы Дональд Трампка каршы кезектеги ачуу сындарын атайы тышкы саясаттын маселелерине арналган сөз учурунда ачыктады. Чогулгандарга жана анын сөзүн угуп жаткандарга болочок атаандашы Ак Үйдөгү бийик кызматты ээлөөгө жараксыздыгын түшүндүрүүгө умтулду.
Donald Trump's ideas aren't just different. They are dangerously
Donald Trump'tun ideyaları jön эле ар түркүн эмес. Эч кандай ыраттуулугу жок, коркунучтуу нерселер. Чын-чынында алар идея деле эмес, ачыктан-ачык эле кауп. Президенттикке ал даяр эмес гана болбостон, билимди, туруктуулукту, эбегейсиз жоопкерчиликти талап кылган бул кызматты ээлөөгө темпераменти жагынан да такыр жараксыз. Өзөктүк куралдын коддору анын колуна эч убакта тийбеши керек. Анткени териси жука Дональд Трамп кимдир бирөө ачуусуна тийип койсо эле бизди согушка алып барарын элестетүү кыйын эмес.
Деди Клинтон Сан-Диего шаарында сүйлөп жатып, ал мамлекеттик катчы катары АКШнын президент Барак Обаманын президенттик учурундагы тышкы саясатын калыптандырууга салым кошкондугун дагы эскерип өттү. Саясатка бизнестен кирип жаткан суулар сынагын өткөрүп жүргөн Трамптын бул жаатта такыр эле тажрыйбасы жок деп ырастаган Клинтон ал Кытай жана Орусия сындуу мамлекеттер менен мамиле түзүүдө Кошмо Штаттардын кызыкчылыгын коргой албасын баса көрсөттү.
Moscow and Beijing are deeply envious of our
Москва менен Бейжин биздин бүткүл дүйнө боюнча байланыштырыбызга терең көз артып турат. Себеби алардын каршы кое турган эч нерсеси жок. Эгер биз ушул күчтүн кубатын коркунучка кептей турган президентти шайласак, алар кубанычта гана болушат. Эгер Дональд Трамп өзүнүн көздөгөнүнө жетсе, Кремльде майрам гана болот. Биз буга жол бере албайбыз. Орусия НАТОнун босогосундагы Украинада агрессивдүү аскерий аракет көрдү.
Right on NATO's doorstep.
Дегене Хиллари Клинтон бул сөздөрдү айтууда болочок атаандашы Трамптын тышкы саясат боюнча буга чейинки айрым билдирүүлөрүн эске алды окшойт. Трамп эгер президентке келсе, Кошмо Штаттардын дүйнөдө куролун кайра карай тургандыгын, кокус НАТОнун башка мүчөлөрү аскерий чыгымдарын көбөйтпөсө, Вашингтон дагы кыскартып, өнөктөш мамлекеттерди өзүн өзү коргоого түртөрүн айткан эле. Трамп ошондой эле Орусия менен жакшы алака катышка умтулаарын белгилеп, президент Путин экөөсү бири биринин дарегине жылуу сөздөрдү жолдогон болчу. Трамп Клинтондун сындарына Калифорнияда жүргөн жерден жооп берип, буларга токтолду.
Мен бүгүн Хиларини байкап олтурдум. Абдан аяныштуу болду. Карап туруунун өзү көңүл чөктүрөт. Билесиңер да, ал тышкы саясат тууралуу сүйлөш керек эле, бирок эч кандай тышкы саясат эмес, саясий сөз болду. Менимче, Клинтон уктай албай жаткан адамдарга арнап сөз сүйлөсө көбүрөөк акча жасамак. Ал көп нерсени калп айтты.
It was hard. But she lies so much.
Деди Трамп Сан-Хосе шаарынан президенттикке үмүткөрлөрдүн башкы экөөсү тең азыр үгүт-өнөктүгүн Калифорния жана түштүктөгү башка штаттарда жүргүзүүдө. Анткени АКШнын эң калктуу ушул штатына жана түштүктөгү 4 штатта баштапкы шайлоо же праймериз 7 июнда өткөнү турат. Калифорниянын Сан-Хосе шаарында Трампты жактаган жана ага каршы чыккан демонстранттар 2 июнь күнү өз ара кагылышта дагы кетишти. Дональд Трамп Республикалык партиянын курултайына талапкерликке бекитилиш үчүн талап кылынган 1239 делегаттын добушун топтоого буга чейин эле жетишти. Ал эми Клинтонда талап кылынган 2389 делегаттын 2312 бар, калганын ал 4 күндөн кийинки праймериздерде чогултууга үмүттөнүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыктан программабызды эми басма сөз баяндамасы менен улантабыз. Азыр Москвада кабарчыбыз Лазат Жаныбек кызы. Орусиялык эстерде соңку аптада Борбор Азия боюнча жарыяланган макалаларга, маалыматтарга кайрылат.
Регнум маалымат агенттиги Казакстанда жергиликтүү калкка өз алдынча алтын кендерин чалгындап, аны өздөштүрүүгө уруксат берилгенин кабарлайт. Макалада коңшу өлкөдө кендерди иштетүү боюнча кодекстин жаңы долбоору иштелип жатканы, ага ылайык ар бир жаран атайын лицензия алып, өз алдынча баалуу металл курлорду издөөгө мүмкүнчүлүк алары айтылат. Казакстанда кийинки жылдан баштап ишке кирчү жаңы кодекс баалуу металлдарды мыйзамсыз өндүрүүнү токтотуп, өлкө бюджетине пайда киргизет деген тыянак чыгарылат.
Орусия прессасы.
Новая газета Москванын полициясы акыркы айдын ичинде нелегал 2016 жана заслон 2016 операцияларын жүргүзүп, 5,5 миң мигрантты Орусиядан чыгарганын маалымдайт. Андан тышкары операция учурунда федералдык жана эл аралык издөөдөгү 150 кылмышкер, этникалык 4 кылмыштуу топ кармалганы айтылат. Жалпысынан мигранттарга каршы 362 кылмыш иши козголуп, ошондой эле 14 000 административдик мыйзам бузуулар боюнча протокол түзүлүп, 36 000 рубль айып пул чегерилген кошумчаланат. Москвада полициянын мигранттардын документтерин текшерген рейдтери бир ай мурун күчөтүлгөн. Анда Орусияда федералдык миграция кызматы жоюлуп, мигранттарды тейлеп тескөө ички иштер министрлигине өткөрүлгөн. Макалада ошондой эле Москвада мигранттар байырлаган 900 жер тыкыр көзөмөлгө алынганы айтылат.
Орусия прессасы.
Российская газета кыргыз өкмөтү турак жай жана автоунаага салыкты көбөйтүүнү сунуштоодо деп жазат. Учурда Кыргызстандын экономика министрлиги салык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү коомдук талкууга алып чыкканы айтылат. Макалада 200 чарчы метрден чоң турак жайы бар жарандар кыймылсыз мүлк үчүн салыкты 1,5 эсеге, ал эми жеңил автоунаага анын чыккан жылына жараша 2-2,5 эсеге чейин көп төлөөрү түшүндүрүлөт. Российская газета Кыргызстандын экономика министрлиги бул жаңы салыктар оокаттуу жарандарга эле таасир этип, жалпы калктын катмарына эч кандай кесепети жоктугун белгилегенин кошумчалайт. Ошондой эле бул мыйзам долбоору Орусия менен Казакстандагы салык системасынын негизинде түзүлгөнү айтылат.
Орусия прессасы.
экономическое обозрение газетасы Кытай Өзбекстанда болот түтүктөрдү чыгарчуу ишкана ачууга бел байлаганын баяндайт. Кытайлык Тянжин Ринг ишканасы коңшу өлкөнүн Бекабад шаарында болоттон ширетилген түтүк жана курулушка керектүү металл арматура чыгарчуу завод курууга киришкен. 30 миллион долларлык долбоор 2020 жылы ишке ашары пландалган. Жылына 280 миң тонна темир түтүктөрдү чыгарчуу Кытай ишканасы Ташкент облусундагы Узмет комбинаттын базасында ишке кирмекчи. Долбоор өлкөнү газ чыгаруучу жана химиялык өндүрүшкө зарыл материалдар менен камсыз кылып, жергиликтүү калкка жумуш орундарын түзмөкчү. Орусиялык массалык маалымат каражаттарындагы борбор азиялык темаларга Москвадан Лазат Жэнебек кызы сиреп салды.
Азаттык тааны программабызды улантабыз. Эми назарыңызда чет жактардан билим алуунун жолдорун баяндаган Чилистен рубрикабыздын кезектеги чыгарылышы. Аны кабарчыбыз Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Чет элдеги дээрлик бардык окуу жайларга ийгиликтүү өтүүнүн эң биринчи ачкычы англис тилин мыкты деңгээлде билүү эмеспи? Аны билгенде тастыктаган сертификаттарды дээрлик бардык окуу жайлар жана өлкөлөр талап кылышат. TOEFL менен IELTS'тин айырмасы кандай? Аларга даярданууда кайсы жагдайларга көңүл буруу керек? Обода Чилистен берүүсү. Англис тилин билүү даражасын ченеген TOEFL тести же Test of English as a Foreign Language англис тилин чет тили катары билүү сынагы деп аталып, Америка англис тилине багытталган. Ал эми IELTS же International English Language Testing System эл аралык англис тилин баалоо системасы Британ англис тилине багытталып, экөөнү тапшыруу ыкмалары, баалоо методдору да ар башкача. Эки сынакты тапшырууда мазмун жагынан окшоштук болгону менен орфографиялык жактан айырмачылыктар көп. Эки тест тең 4 бөлүктөн турат. Бөлүмдөр окуп түшүнүү, угуу, сүйлөө жана жазуу болуп бөлүнөт. TOEFL адатта академиялык сынак катары каралып, аны ийгиликтүү тапшыргандар чет жактагы окуу жайларга англис тилин билгенин тастыктаган күбөнаама катары жыйынтыгын көрсөтө алышат. IELTS болсо негизги жана академиялык деп экиге бөлүнүп, негизги тесттен өткөндөр Британия, Канада, Австралия, Жаңы Зеландия сыяктуу өлкөлөргө эмиграция максатында тапшырышса, академиялыкты болсо окуу жайларга өтүү үчүн беришет. TOEFL сынагынан эң жогорку 120 балл алса болот, ал эми IELTS эң чоң балы 9 деп белгиленген. Бул эки тестке кандай даярдык көрсө болот? Борбор Азиядагы Америка университетинин кошумча билим берүү борборунун TOEFL сынагына даярдоочу окутуучусу Асем Жунусова аталган эки тестке даярдык көрүүдө эмнелерге көңүл буруу керектигине мындайча токтолду.
Самый первый тест в тесте, а что нужно смотреть, это структура.
Биринчиден сынакка көңүл кое турган нерсе анын түзүлүшүн карап чыгыш керек. Тестке дыкаттык менен даярдануу зарыл. Сынак негизи 4 саатка созулат. Күнүнө жок дегенде 5 саат убакытты ошол сынакка даярданууга бөлүп койсо жакшы. Эч качан өзүң даябашың керек. Окуп түшүнүү, угуу, жазуу, сүйлөшүү деген бөлүмдөргө өз өзүнчө даярданса жакшы болот. Маселен, окуп түшүнүү деген бөлүмдү алып көрсөк, бул багытта IBT же IELTS деген сынактардагы англис тилинин деңгээли абдан жогору, академиялык экенин билебиз. Андыктан ийгиликтүү болуш үчүн окуу, окуу жана окуу керек. Академиялык сынакка тийиштүү гана тексттерди эмес, көркөм адабий китептерди, публицистикалык макалаларды окуса болот. Маселен, New York Times, BBC-деги кыска жана кызыктуу макалалар бар.
Из известных журналов и газет, таких как New York Times или BBC.
Бул эки сынакты жылына дүйнөдө бир нече миллион киши тапшырууда. Маселен, 2012 жылы эле IELTS сынагына 2 миллион киши катышкан. Бул тест кагаз түрүндө гана атайын тил борборлорунан алынат. IELTS'тин жыйынтыгын Британиянын билим берүү кеңеши, Кембридж университетинин англис тили бөлүмү, ошондой эле Австралиядагы IELTS кызматы текшерет. Ал эми TOEFL тести болсо, алгач ирет 1964 жылы Америка Кошмо Штаттарындагы Стэнфорд университетинде алгач иштелип чыккан. 1973 жылдан бери эл аралык деңгээлге чыгып, кийин интернеттин өнүгүүсү менен IBT же интернет аркылуу тапшыруу түрү азыр кеңири кулаш жайууда.
У нас есть сейчас 3 места, где можно сдать официальные TOEFL IBT.
Бизде азыр расмий TOEFL IBT сынагын тапшыруучу расмий 3 борбор бар. Биринчи бизнес академиясында, экинчиси улуттук илимдер академиясында, үчүнчүсү Бишкектеги англис тилин окутуучу London School мектебинде.
Кыргызстандагы сынак алуучу жайлар тууралуу окутуучу Асем Жунусова мындай маалымат берди. Тандап алган өлкө жана окуу жайга карата кайсы сынакты тапшырууну албетте алгач ошол окуу жайдын интернет сайтынан тапса болот. Ал эми бул эки сынакка даярдануу жаатында азыр башкала Бишкекте абдан көп курстар жана ааламтордо миңдеген көмөкчү вебсайттар бар. TOEFL тестинин быйылкы баасы 180 АКШ доллары болууда. Ал эми IELTS сынагын болсо баш кеңсеси Алматы шаарында жайгашкан Интерпресс эл аралык компаниясы Бишкекте уюштуруп жатат. Анын баасы болжол менен 11-12 миң сомдун тегерегинде. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттык радиосунан Чилистен түрмөгүн уктуңуздар. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды Facebook-тагы Чилистен тайпасынан да таба аласыздар. Тайпага кошулуп, билим алуу жаатындагы ой пикир да жазсаңыз болот. Берүүнү мен Бактыгүл Чыныбаева сунуштадым.
Ушуну менен кечки Азаттан бүгүнкү программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктоодобуз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз.